Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Spoštovani poslušalci, govorili bomo o predlogu Evropske direktive o koncesijah in na telefonski zvezi lepo pozdravljam profesorja Mihaela Tomana iz Biotehnične fakultete. Dobar dan.
Lep pozdrav.
Najprej bi vas povprašal o nastanku predloga te direktive, ki bi, kot se zdaj le vedno več sliši tudi pri nas v slovenski javnosti, lahko velikim korporacijam omogočila, da nekako izrinejo majhna komunalna podjetja in da grozi trgu z oskrbo pitne vode neka privatizacija. Kako je torej nastajal ta predlog?
Ja, situacija je takšna, da je že konec leta 2011 Evropska komisija ta predlog pripravila. Ne? Gre za direktivo o podeljevanju koncesijskih pogodb in v tem ni omenjena samo torej investicija za kakovostnejše storitve iz vodnega, bi rekel, segmenta, ampak tudi energetskega, transportnega, poštnih storitev in tako naprej. No, ta del za vode pa seveda požel zdaj v zadnjem času nekoliko več pozornosti, kajti naš odbor za evropske zadeve, pa tudi Ministrstvo za finance, je pred slabim letom vrnilo, pravzaprav, oziroma pregledalo ta predlog direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb in ni imelo niti najmanjšega pomisleka. Zadeva je potem skoraj eno leto zdaj nekje stala, pravzaprav nihče ni bil o tem obveščen. Tisto, kar bi pričakovali javne razprave, ni bilo in kar je morda najbolj, bi rekel, evidentno in bode v oči, da resorno ministrstvo, to je pa Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, o tem pravzaprav ni bilo seznanjeno, nihče se z njimi ni posvetoval, ker priznava tudi minister Bogovič, ne? In da je pravzaprav šele sedaj izvedel, ne, kaj se s tem dogaja. No in medtem se je tudi na nivoju Evropske unije ustanovila neke vrste državljanska pobuda z naslovom Right to Water, pravica do vode, in se je zadeva začela tudi pri nas. Tako je pravzaprav ta zgodba prišla v javnost, in mene pravzaprav ne moti toliko, kaj pravzaprav ta direktiva prinaša. Bolj gre za vprašanje načina, kako smo s temi stvarmi seznanjeni, kaj lahko stroka zelo različnih vidikov na to temo pove, tako ekološka, okoljska, kot seveda sociološko-pravna in pa ne nazadnje vodarska, ki je tista stroka, ki pri tem mora pravzaprav najbolj jasna stališča zavzeti. In to je tisto, zaradi česar pravzaprav se v zadnjih dneh veliko o tej direktivi oziroma predlogu pogovarjamo. Morda povem še to, da bo direktiva v postopku sprejemanja v Evropskem parlamentu v letošnjem letu in seveda v zvezi s tem, kar smo se v zadnjih dneh pogovarjali, še ni pravzaprav nič zgubljenega.
No, zanimivo je tudi to, ker očitno je ta direktiva spodbudila celotno evropsko javnost oziroma vsaj del nje, kjer se je že zbralo tudi dovolj podpisov, tudi Slovenija je že med državami, ki so izpolnile to minimalno zahtevano kvoto podpisov podpore in kot kaže, bo moral Evropski parlament o tej temi razpravljati. Me pa zanima, kako imamo pri nas že zdaj urejeno to področje oskrbe s pitno vodo in komunalno vodo, torej kakšna je ureditev v primerjavi z evropskimi državami v Sloveniji?
Mi imamo zakon o vodah, ki to jasno določa. Imamo ustavo, ki jasno določa, da je voda javno dobro, da je torej pravica vseh, ali če še morda še bolj direktno povem last vseh. In nosilci vodne pravice so občine in te seveda odločajo tudi v koncesionarjih, odločajo strokovno. Zdaj, kaj to pomeni odločanje strokovno in kdo v občini o tem odloča, bolj ali manj vemo, kakšne so situacije, recimo danes. In seveda gospodarske družbe v Sloveniji že imajo koncesije in teh je nekaj čez 30. Tisto, kar pravzaprav lahko med vrsticami tega predloga direktive pa skrbi, je pa ta, da se pravzaprav odpira evropski prostor, v katerem seveda nastopajo veliki igralci, nastopajo majhni igralci in vsi tekmujejo tako rekoč za eno in isto stvar. To pa je voda ali, bi rekel, pridobljeno koncesijo za vodo. In jasno, med temi tekmovalci seveda bodo zmagali tisti, ki bodo najmočnejši. In to ni nujno, da so domači, ne glede na to, kako imamo mi to zapisano celo kot ustavno pravico, da je voda javno dobro. In seveda v tem primeru ima lahko dobiček, da rečem, prednost tudi pred investicijami, pred cenovno politiko, pred kakovostjo pitne vode, izčrpavanjem vodnih virov, ker ne gre samo za to, da govorimo o pitni vodi, govorimo o vodnih virih kot takih, bodi si koncesije za namakanje, za komunalne storitve in tako naprej. Tako da obstaja seveda neka nevarnost, ali kako bi temu dejal, ne? Ne bi jaz govoril, da gre za privatizacijo vode, pač pa da ta predlog prinaša tudi to možnost. Ni pa nujno, da bo. Vendar, seveda, denar, kot vemo, ne smrdi in bojazen je, da lahko to prevaga.
Torej, po vašem mnenju, ravno zaradi te bojazni tudi podpis te peticije smiseln?
Absolutno je smiseln, Slovenija je to kvoto dosegla in mislim, da je predvsem je pomembno v tem to, ne da mi plašimo ljudi, slovenske ljudi, pravzaprav kaj se bo dogajalo z vodo in tako dalje. Gre za to, da želimo odprte, kako bi rekel, karte, da nam je jasno predstavljen, kaj to pomeni, da so jasno predstavljeni argumenti, ne samo argumenti za in proti, in kaj je dobro in kaj ni, in da pravzaprav se javna razprava vedno v takih primerih, ki se tičejo pravzaprav nečesa, kar velja za vse prebivalstvo, voda je strateška dobrina, voda je naša pravica, voda je javno dobro, da se o tem vodi tudi strokovna razprava. In v strokovni razpravi imate tudi vedno neke argumente za, neke argumente proti, torej in ta javna razprava seveda potem zmanjšuje možnost, kot radi rečemo, ne, dvoumnih sklepov in pa seveda strahu med enim delom populacije, med drugim delom populacije pa seveda ne. No in to je tisto, kar bi pravzaprav vsi, ki bi rekel, aktivno sodelujo zdaj v tej problematiki, radi imeli neko javno razpravo stroke, to je vodarska stroka in to so še druge stroke, ki bi pri tem sodelovali.
Profesor Mihael Toman, hvala lepa za ta pojasnila in za pogovor.
Prosim in lep pozdrav.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.